Goethe diele, credo sia italiana, Perugia, città della Pieve, se non stazione Giardo Vittorio, ne vdekies francescani fra Giovanni da Pian del Carpine sot Magione. Kjo figur madhore është rëndësishme jo vetëm për kryqëzimin italian të Perugjës, por edhe për kryqëzimin e lashtë shqiptare të Tivarit. Pikrisht mbi këtë figurë flasim me pasardhësin e tij, kryepeshkin Imzot Zevgashi, i cili do të kryesojë meshin shejtë në bashkëkremtim me kryepeshkin e Perugjës. Imzot Zevgashi, dy fjalë rreth kësaj figure pak të njohur nga historiografia e kishës shqiptare.
Arxhipeshvi në fjalë Giovanni de Carpine ishte arxhipeshvi i Tivarit në periudhën 1248-1252, një periudhë mjaft shkurt, por veprimtaria e tij në atë periudhë ishte shumë e bujshme. Përndryshe është për të thënë këtu se veprimtaria e arxhipeshit Giovanni de Carpine mund të shoqërohet roli i tij apo rëndësia e veprimtarisë misionit të tij në tri faza ose në tri etapa. Është ajo e para në nivelin e kishës universale, në nivelin e botës franciskane, edhe roli i tij në nivelin e arxhipeshnisë së Tivarit.
Duke u ndalur te elementi i parë, një figurë të cilën Papa i asoj kohë, Inocenti i katërt, e përdori pikërisht si legat, si themi përfaqësues të tij në veçantinë Grand Khan në perandorinë e Mongolisë.
Pikërisht këtë menova kur e thash atë në nivelin e parë, do me thonë nivelin e kishës universale, si delegat i papës ka bën një veprimtari diplomatike jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse me intervenimin e tij është ndal hovi i depërtimit e mongolezë ose tartarve që thonë në atë kohë në Evropë. Edhe ka qenë një rrezik shumë i madh, jo vetëm për kishën katolike në Evropë, por ka qenë një rrezik i madh edhe për vetë kontinentin evropian dhe për kristianizmin e Evropës, domethënë. E kjo diplomaci e tij, kjo aftësi e tij, edhe roli i tij si delegati i papës e ka shpëtuar situatën asaj kohe, është shumë evidente që nifet po të mirë në historinë e kishës.
Imzot Zevgashi, aspekti i dytë që unë nëmizut me parë është kontributi i Imzot Giovanni da Pian del Carpine si regulltar franciskan. Çfarë mund thuhet për këtë?
Mund të fakti se a ishte bashkohës i vetë emelusi Shën Francisco të Asizit, ishte përthuja se është kushtimishtojmë edhe një loj delegati i themelusi, si kushtë ishte në trollin e papës për para, për hapjen e veprimtarisë franciskane, kësoj kongregatet të reqë e linje në të kohë, në shekull, edhe kontributi i ti për ungjëzimin e Evropës ishte pikrisht me faktin se ai një prej franciskanëve shumë të fort të kohës së vetë, hapi disa provinca në për Evropë, si për shemë në Gjermani, në Qekoslovaki, në Sahere Bohemia, në Poloni, në Francë dhe vendet tjera. Dhe me thonë, fakti që a ishte shumë i njoftë dhe shumë diplomat, bëni që kisha universale të pasurohet gjithë ma fort mirë shumë intenzive me rolin e franciskanëve të kohës.
Aspekti tretë që na intereson nga afër, kontributi i kësaj figure të madhe, ka e figure të rëndësishme të krishterimit të shekullit 7 si kryepeshkëve i diocezës së lashtë të Tivarit, dhe nëse mund të lidhet ndoshta, them, kjo duhet lënë sigurisht historianëve, lidhja e pranisë e franciskanëve në Trevar shqiptare edhe me këtë figurë apo jo?
Pa dyshim se ardhja ti si arxhipeshku në Tivar, edhe më ne ardhja franciskanëve tjerë me shekuj me radhë në treva tonë shqiptare, është e ka zanafilën pikisht edhe si fundament edhe në personin e këti arxhipeshku, ajo është jashtë diskutimit. Por dhe shte thamë, diska më shumë për rolin e ti si arxhipeshku në Tivar, edhe pse ka qenë një ko shumë të shkurt arxhipeshku atje, roli pra i ti në periudhë shifët në disa aspekte, kësa me përmen spokën një 2-3 i pari. Ai, ati i shkon për dore që ty i peshnit e përqara me shekuj, Dubrovnikun edhe Tivarin, ti pajtoj, se kanë qenë deri në shkallën e gati një luftë mes të në dy qyteteve, dy diocezeve, edhe zhjith problemin si diplomat, si arxhipeshku i Tivarit, në favor të arxhipeshkuve të Tivarit, ashtu që sot e kështë dite arxhipeshkuja të varet, është arxhipeshkuja, dhe së do për një kusht i përzhni. kjo, thomë është një ka qetsue shpirtrat që kanë qenë shumë të rëzum për këtë problematikë dekada me radhë në të kohë atë të treva. Dyta gjënë që ka bon një favor shumë të madhë për të mirën e venit ishte fakti se i ka eliminue me një loj sinodi që i ka pas mbajt në të kohë, i ka eliminu disa anomali. Kisha me thonë, dishka në gjashtë, mësi ku se ka ndohet më sanej me viskus me vicin në koncilin e
kovenitarbit,
po në miniature i ka bo që i ka eliminu dosene se pas ka gjenë të redit atje që kur ka vdek i peshki, këtë janë vërsull në Argjibeshni edhe kanë grabit kush ka mujtë se e kalon kësisht zbrast, pro, e kjo ka qenë për te një gjonë e pa pranushme dhe i ka vu regull në këtë pikpamje, dhe mëllë e ka sanua një herë për gjithë mëllë këtë anomali që ka qenë deri atere pranishme në Argjibeshni. Treta gjonë që kësha mujtë me thonë këto është si italian, në trevën ku ka qenë shumica, sot i së djeto shumica shqiptarëve, ka bon që të frenoj pak ndikimin e slavizimit të besimtarëve të vetë në aspektin kombëtar, edhe të kalimit në ortodoksizëm. Dihet fare mirë se është koha kur mas themelimit e kishës ortodokse, ka qenë një tundimi e madhë, disa besimtarëve të asoj kohët katolik, pra antarëve të arxhipeshnisë të kalojnë në ortodoksizëm. E kontributi ti ka qenë që spoko në kohën e ti, ajo gjonë është frenua mjaft edhe mund të thomë se mund të jadim për nërë që nuk ka ndohet ma e kje që shka mund të mendohet.
Ne pra ju falenderojmë e figura e këti krypeshkëve të tivarit, tim zotë Giovanni Dalpian del Carpine, vetëm na mëson e nëzi që duhet shfletuar e kalura, jo vetëm për të mësuar, por edhe për të zbuluar identitetin, rëndësinë që krishterimi ka luajtur në trevër shqiptare, në këtë rast në veçantinë e kryeqiezën e Tivarit e në Maltezi sot.
Është jashtë diskutimit nevoja që duhet njifet pak ma mirë, jo pak ma mirë, por shumë ma mirë historia, sepse nëse është historia magistra vite, e kjo vlen edhe në këtë rast, atëre na për të kalumës mund të mësojmë shumë, dhe duhet mësojmë shumë, për mujtë të tashmen me begatuë, me veprimtari pastorale, edhe për mujtë me kryu një perspektivë në të armën për krishtianizmin në popullën shqiptar, i cili popull në këtë moment, kur po flasim në këto periudhë, në këtë kohë të fundit, i ka shansat më të mira se sa i ka pas kurdo herë në historinë vet, si ka lirinë e lëvizjeve, lirinë e të folur, lirinë e kulturës, e lirinë e gjitha spektra, për në me thonë, të da në Montekleri është një mision shumë i rëndësishëm këtë periudhë që duhet të aktualizohet, të duhet të realizohet, sepse shansa më të mira për në të kaluar s'kemi pas.
Urime e falënderit.
Faleminderit juve.